crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Gost emisije Mala crkva danas je iguman manastira Velika Remeta, otac Stefan. Govori nam o tome zašto se za manastir kaže da je porodica mala crkva.
Mala crkva, porodica jedna. A kada vas zovemo, pa vi niste ovde, vaši monaci, monahinje kažu, otac nije kod kuće. Za vas je ovo kuća, pa eto da objasnimo kako je to manastir mala kuća, mala porodica, mala crkva.
Pa odavno je bilo u svakoj zajednici postojalo neko obličje domaćinstva. U tome je porodica, a na čelu porodice se nalazio uvek u staro vreme i novo neko ko se umažao kao u naše vreme, često puta kaže otac ranije, recimo u starom zavjetu, možda najstavno su bili patrijarci skoro, starišnje jednog plemena, plemstva i tako dalje. Znači danas kad dođete u manastir i kaže vam da je to prikoman manastira otac, to nije ništa čudno, jer smo to očinstvo, zahvaljujući se Božoj ljubavi, božansko promjestvo, dobili. To nije zaslužno, to je jednostavno dar Boži. I niko vas ne bi tako ni zvao, ako ne bi ja, kao čovjek, recimo, odrekao se mnogo čega u svijetu i došao u manastir da služim smirno i pobožno pred Bogom i pred narodom, a onda i pred datim određenim brojem monaha ili monahinja, znači bratstvo i sestrinstvo. I tako bi na neki način, a nama često puta neobjašnjivo, postao otac mnogih ljudi. Kad bi gledali bukvalno ovako, to je nemoguće da ti budeš otac, ne znam, nija stotinama ili hiljadama ljudi. A kad se gleda po Božijem blagodat, po daru Božijeme, onda čovjek može biti otac, kao što ste čuli u našem narodu, često puta kad kaže, godinama, vjekovima se pozdravljali sveti oci sa molitvom, sveti oče Nikolaj, moli Boga za nas i tako dalje, sveti oče Nektarije i tako dalje. Ali sada vraćamo se na malo, još uvijek recimo na malu porodicu kao našku zajednicu, to je Bogom darovani pojam življenja. Znači, ljudi se u tome osjećaju ni manje ni više ne kao najrođeniji, kao što jeste po duhu, po vjeri, po istom mišljenju, jedna misao, jedno poslušanja su različita, ali u stvari iz jednoga izvorenoga naređenja. I od tuda stiču pojam toga usinovljenja preko svoga oca, odnosno duhovnika, prema Bogu. To nam niko nije drugi dao nego sam Gospod Isus Hristos, kao što znate. Prije toga nismo znali reći Oče naš. Govorili smo na razne načine, Bogu se obraćali, Bože vojska, Bože silni, Bože otaca naših Abrahama i Sage, niko nije zao izgovoriti Oče naš koji smo na nebesima dok nije došlo vreme otkrivenja Božjega i blagodatnog dara koji čoveka osposobljava i daje mu tako blagorazumevanje da može da kaže normalno blagodaći Božjom Oče naš koji smo na nebesima. Otuda je došla i ta želja među ljudima da imaju otčinstvo. Mi smo nekada imali, kao što znate ranije, i u ličnim dokumentima se pisalo Marko, Stojano Marković, pa tako dalje. Znači, čuvalo se očinstvo u ličnim dokumentima. Taka je želja bila da čovjek mora jednostavno da ima taj oslonac kroz oca i majku svoju, i često puta se ljudi zaklinjali ocom ili majkom, ako u posljednjoj riječi tomu bilo završena riječ na svakom nekom problemu. I to je u manastiru sačuvano do dana današnjega. Manastiri su u malom jedna porodica, jedno plemstvo Božije koje znači ljudi kršteni, zamonašeni i pripremljeni da budu u naručju svoga Oca Nebeskoga, kojome se i vraćaju posle strašnog lutanja. Znate, tamo se i pjeva jedna stihira koja se peva prilikom monašenja, vi vjerovatno ne pratite to, jer nema to tako često, ali uglavnom se može popričati sa onim ljudima koji to znaju pjevati. Znači, tamo on pjeva otvori mi naruče milosti i oče, prime iz daleke zemlje se vraćam, sve sam u propasti, izgubio i tako dalje, se vraćam tebi. Dakle, to je iluzija onog bludnog sina, znate koje. E sad, mi u manastiru u stvari osjećamo se tako. Svaki monak i monahinja se osjeća kao bludni sin koji je odlutao daleko u zemlju, izgubio sve i upropastio i vraća se sada svome ocu naruče preko svoga igumana, odnosno duhovnika. I sad to mu je velika radost, jer ne odbacuje ga, znate, otac voli svoga sina, izlazi mu sretanje, daje mu prste na ruku, priziva sve ostale da dođu, da se pripremi gozba, da se spremi, čak kaže tamo ugojeno tele da se nahrani. E tako je, znači da se oporavi, da se pripremi za ulazak u carstvo oca svog otačinstva. Eto tako je manastir osjećanje, zato je manastir se tako formira bratstvo i sestrinstvo na toj bazi da svaki monah osjeća u svom igumanu oca, ono duhovnika, koji ga u stvari duhovno hrani i privodi u večno carstvo Božije. Tako je i monahinja u monaškom smislu u manastiru. I otuda je javila se želja za tim životom još u ranim danima, znate, hrišćanstva. To je, kao što znate, mi možemo reći u našoj hrišćanskoj eri su prvi monasi apostoli. I oni nisu imali nikakvog utočišta. Oni kad su krenuli da propovedaju Hristovu nauku, njihov je manastir bio jednostavno nebeski krov, nebeski svod, a kelija njihovo život dobilo njihovo srce. Oni su tu i smešteni. I zato su mogli nako hrabri, odvažno njih 12 da krenu i zamislite samo za kratko vrijeme, nekih 300-400 godina, a da kamo za 325 godina, već Rimska imperija, može se bukvalno reći da je popustila pred njima i priznala hrišćansku crkvu, hrišćansku učenju. Car Konstantin sveti se samo 325. godine jednostavno donosi odluku da prizna hrišćanstvo kao državnu religiju. Pa ko je to izvojevo, to dostojanstvo u tako velikoj državi? Državna nauka Hrista kroz apostole. I oni su u stvari osjećali te monaške lepote i zajednice nisu imali, razume se, ako mi sada manastir napravili neke objekte, a su imali, kažem, na sebu nebo kojim je bilo njihov manastir i ili je njihova srce njihovo koje nije moguće nikakva priljašnja sem nauka Hristova. I sada mi se trudimo isto tako, imamo svoje kelije, ne kao što su oni imali srce samo čisto, nego oni su imali stvari svijest i savjest, sve je bilo u njih čisto. Mi se tek trudimo da bi to postigli i u svojim kelijama ovim koji je u manastiru izgrađujemo takvu ličnost sebi polako kroz poslušanje svome, kako ste vi rekli, kad pitate gdje vam je iguman, onda kao otac nije ovdje, ili je tu neđe rad, ili je služban osudan, ili služi službu i tako dalje, kako se već obhoda. To je znači ovako jedno kratko objašnjenje šta znači manastir, i manastirsko bratstvo i otprilike kako ono i počelo u prvih dana recimo hrišćanstva pa do danas. Sada se usavremenilo dosta što se tiče toga spoljašnjeg izgleda. Vi danas imate monake koji imaju svoje manastire, u manastiru imaju uslove da žive, tu je recimo one najelementarnije stvari koje ranije nisu bile tako, jer dugo vremena tu je vodovodena, znate, sada je tu je stolovi radni, sada su tu i telefoni, sada su tu i u nekim mjestima kompjutori, i priključan internet, sve je sada, znači kad gledate monaha sad, ne bi mogli reći da on sličan apostol Pavlu, znači kad ga gledate s polja, ali iznutra kad gledate njegovo stanje, duhovno raspoloženje, on bi se trudio onako kao i apostol Pavle, razume se pod okolnostima u kojima se nalazi. Možete mu sad vratiti ga da on ide pješke kao što apostol išao preko Dalmacije, dulje, ne znam, Matine, propovedao tamo gdje se nalazio čuvani sud u Atini, kako se zvalo tamo. On je, kaže, tamo došao da govori iz te perspektive kao umoran čovjek, ali sa mnogo mudrosti i pameti, da je sveti Dionisij Areopagit slušajući njegovu priču kazao, ja moram ovo sledovati. Znate, Areopagu tome čuvanome sam sudilištom. I znači, tako i dobio toga velikog učenika. Znate. E to znači, monasi koji su pješke išli, koji su zamorni od umora fizičkog, strašno bili umorni, slabo opremljeni i ličili su baš na zemlje puke, siromakane, neviđene, sad apostol Pavle na mjestu piše, mi ludi Hrista radovi pamet. Znači, to je toliko izgledalo kao ludaci. Ni danas možete gledati ovaj monaha u očima pojedinih ljudi, nije ništa bolje situacija. Isto ti gledalo, neki ludak, kad tamo u manastiru nešto, buko neku mantu, ode, tako. Još ako reče neku riječ koja nije tako blagoprijatna, onda je se titula ludaka. E sad, da bi to se izbjeglo, recimo, u naše vrijeme, monasi imaju svoje igumane koji često puta kažu, nemojte govoriti ništa, imate blagoslov danas da ćutite. I oni prihvate to. Da se ispita unutrašnje stanje naše, spoljašnje bi dobilo svoju titulu. Ludaci, idemo dalje. Ali da sačuvam unutrašnji mir sebe, to je cilj igumana, duhovnika, i zato su manastiri u ovoj iste perspektive često puta u uskobljanju otac naš starišna duše naše, znači povereno mu je sve, nema nikakve tajne između monaha i starišne, odnosno duhovnika, nema tajne zato što ovaj monah, odnosno ili svaki pravoslavni hrišćanin želi da savlada sebe, da sebe pobedi i onda tek može da kaže da on na putu bogočovečanskome, na putu evanđelskom, na putu Hristove nauke. Bilo bi možda lakše razumjeti taj život kada bi uporedili porodično stanje u našim drevnim porodicama srpskih domaćinstava, gdje je bio deda neprekosnoven čovjek. To vi znate, verovatno i neki ljudi koji su još iz tog vremena godinama otprilike, tu je neki 50-60 godina, već se sećaju toga, to je bilo neprekosnoveno i mi smo se hvalili u selu ili u gradu, bilo gdje kako naš deda jako dobar i pametni, ga dobro vodi kući, kako sve u kući ima na svom mjestu, je sve, dok je on živ, bit će sve dobro i tako da je tako smo govorili. Znači, odatle, gledano iz te perspektive naše hrišćanske zajednice, domaćinstva našega, mi smo mogli da lakše u to vrijeme razumjeti manastirski život. Onda nam je bilo jasnije, mnogo nam je bilo jasnije kad imamo igumana sa 20, 30 ili 50 monaka, 100, nije bitno 120, 200, nije bitno broj. Kako smo ga razumeli? Zato što smo vidjeli da je to kao neki osjećaj našega domaćinskog življenja. Jer mi imamo isto tako, porodice u kući je normalno sve raspoređeno kako treba. I tako smo iz tih zajednica dobijali jako velike i oštrumne ljude. I dosta trpeljive, dosta tolerantne. Bili su jako viteški i jako ponosni, ali su bili ljudi koji nisu sebi dozvoljavali od tako u kući učeno da se nikada ne desi da neko nejačeg o sebe zlostavlja ili prezire ili odbaci, nego naprotiv hitno da se pomogne nejačem od sebe. Pa ćete primijeniti u narodne besme da se peva tako. Naprimjer, konkretno je Marko Miljeno, vojvoda srpski iz Crne Gore, govorio da nekako najveće je junaštvo savladati sebe ili bolje rečeno odbraniti drugoga od sebe. To je velika poruka nama svima koji se zovemo Srbi i ljudi pred licem Boga i ostaloga svijeta Božijeg. Tako da imamo čak što manje više i potrebu neminovno da formiramo te monaške zajednice i da se tu izgradi karakter ljudi, oni koji danas vapaju, sav svijet vapi za toleranciju. Ceo svijet. Čućete vi to i u najmodernijim državama, koliko se ljudi čak i hvale ako imaju tolerantno starešinu naroda ili crkve ili recimo u užem smislu ga opštine ili mjesne zajednice i tako dalje. Znači, drago im je što je da čovjek o njima nešto je oprostio, odbacio neke greške i upozorio da to više ne rade, oni su njega posto zaboleli, jer je to kao očinsko staranje o svome poverenom narodu koje on upravlja nekoj oblasti ili nekom prostoru. I zato danas kad čujete, to je u novije vrijeme uvedeno, neki izbori recimo, šta ćemo izabrati, pa se stavi čovjek na jednu listu izbornu i onda čujete ljude kad razgovaraju. On je dobar čovjek, dobar radnik, čestit, oženjen, porodičan, ima svoju čestitu porodicu, mi ćemo za nje glasati. Pa što? Pa da bi takav nam, tako mi htjeli izgradimo svoju kuću i svoju porodicu, svoju državu i svoj narod. I na, kao takvi bi se onda pokazali pred licem Božijim, pred licem naroda, ostali, da smo ljudi kojima može svako da dođe svako vrijeme kao svoj svojima, jer je to jaka kuća, sigurna da može primiti stranca ispred na hran, odjenuti ako treba na pokazati put, kako treba da ide, obezbediti mu prolaz, tako da je to je porodična briga, čitava jedna. To je bilo kod mnogih naroda na Balkanu, posebno kod Srba, taj lepi plemeniti običaj. U novije vrijeme malo se skoro će zadržu u originalnom smislu. Nešto je malo još u bosanskim stranama, nešto malo dole ko na Kosovu, ko stari, naučki porodice imate to jako. Obezbeđen si, ako si došao kod njih, u goste, onda si bezbedan. Sigurno, ljudi tebi garantuju život sa svoje strane i ne može da fali ništa dok si pod njevom kontrolom, znači ne boj se. Šta to znači? Da je uvijek bilo neke sitne ili male prijetnje čovjeku strancu. Ne znaju ga oni koji ga ne znaju, pa sumnjaju, pa se izvjere na njega, bi šta si došao ovdje, koji si ti da nam nešto uzeti, da prijeti, on čovjek je jako poštan, ali ne znaju ga svi. Zato ja koji znam, izvijem pred njegi, znam, ne, ovo je dobar čovjek, njega moramo ispratiti i pozdraviti, da zna da smo mi kuća koja ima dušu, koja ima u sebi Boga i blagodat Božiju, koja voli, a ne koja mrzi i podozrijeva svakog. E zato su manastiri tu prednjači uvijek i čak što manje više služili kao uzor te plemenitosti, lepote, narodne duše, narodnog osjećanja. Jer si mogao doći u Srbiju, sjećam se ranije, ljudi su govorili, idem u Srbiju samo da vidim dobre ljude i vredne radne ljude. Ma kako to? Tamo su svi kao vredne, sve obrađeno, sve zategnuto, sve nahranjeno, sve udešeno, vinogradi su obrađeni, njive uzorane, posijane, livadne pokošnje, kako se da šljive pobrane, sjeseni ili orahi, orasi, jabuke i tako dalje. Sve to dalo na sjaj porodičnog, odnosno domaćinskog življenja u srpskim zemljama i srpskim stranama. I tako da i danas imamo još, ali sticajem okolnosti tehničkog razvoja i tako dalje, to ne moramo sad zapaziti u onoj mjeri kao ranije. Znači, to sad ima još ponegde, ali nije u takvoj snazi kao pre, što se čuje stadođe, hoda, pastiri pevaju za ovcama ili za krupnom domaćom stokom. Onda da se u vinogradima čuje pesma i ne, a sad je mehanizacija toliko jaka i brza da se to brzo obradi, onda se ide nekim drugim poslovima. Ali uglavnom se čuva ono izvorno u ljudima, to je to gostoprimstvo i bratstvo. E tu je manastir sad, pokušaju, odnosno bore se svi manastiri ovdje u Lanešto, u ovim krajevima, Srbija, Bosna, Crna Gora, to je naravno izražena ta ljubav prema čovjeku, koji dođe bude primljen, ugošćen, ispraćen. A to je znak da je to porodica koja ima svoga duhovnog oca, koji se brine o svemu, pa i o tome čovjek koji je došao njima po Božjem dopuštenju, nesumnjivo došao je ugošćen. I da bi pokazali da smo u toj zajednici dostojni te blagodati posjete toga čovjeka, ne pitamo ga ko je, ni šta je, odakle, čije, nego samo se radimo da je čovjek. Jer mi nesumnjivo vjerujemo da svaki čovjek na svijetu ovome je stvoren je po podobi Božije. Bez obzira kako on izgleda u našim očima, možda malo i ružan, malo drugčije boje, drugčije lik, ali istorija o stvaranju čovjeka od Biblije, recimo Sveto pismo govori da je čovjek stvoren po podobi Božije. Ako je nesumnjivo tako, a jeste, onda mi se radimo o tom podobju Božije, ne njegovom nekom izgledu, njegovom bogatstvu ili poreklu. Ili možda čak i nacionalno opredeljenje, ono što će se sa čovjekom verskom, izabroje nešto po svom slobodnom nahođenju, to jeste dokaz da Bog postoji nesumnjivo jer je dao čovjeku slobodu izbora. I onda takvog čovjeka kad vidimo recimo u našem manastiru ili vjerujem i u drugima, onda je to posebna radost, svi se nekako požurimo da bi nekako tog čovjeka primili, saslušali šta treba da kaže, da možda mu treba neka pomoć, ako mi to već možemo da spomognemo, treba preporuka neka, nešto, to je znači ta monaška zajednica je takva, to je njezinci, sve sačuvati, sve spasiti, a u krajnjoj liniji onda ne želi sebe da žrtve za takav cilj, jer zato si odriču svega u ovome svetu, i sami sebe, i sav život svoj, tamo oni često se mole, tako kažu, a to i crkva inače praktikuje u svakoj svoj ekteni, skoro se ponavlja, sami sebi sa život svoj Hristu Bogu predaju. Oni su to već odlučili i tako se drže do kraja vremena.
Šta je najvažnije oče u monaškom životu, u jednoj zajednici, u jednom manastiru?
Pa najvažnije je u monaškoj zajednici poslušanje. To je najjača vrlina i najsilnija, najmoćnija. Zato je onda dolazi trpljenje, vera, nada, ljubav i tako da. Sve što važno, bez toga se ne može kompletirati čovjek. Ali uglavnom, kad ja prvo poslanje, onaj kom je Bog darovo taj dar poslušnosti, taj sve ovo postigne. I veru, i nadu, i ljubav, i trpljenje, i milosrđe čovjeko ljublje, brato ljublje, Bogu ljublje. Sve se tu sabere i jednostavno vidiš čovjeka sa neviđenom lepotom duše njegove, sve mu je dobro zato što je poslušan. Niko nema na svijetu da je loš pred njegovim očima. I ako mi negdje, ja sam imao takve prilike da vidim te ljude, počnemo nešto kao znaš, postoje slabosti, nešto malo govoriti, ovaj je čovjek ovakav, ovaj je nakav, čak odemo daleko, pričamo kako neće tamo bio u inostranstvu neko pa vidio loše ljudi, neki ga tamo nisu prihvatili kako treba, pa mu nisu dali neke papire, pa nije mogu doći na vrijeme, pa svašta. Međutim, ostalo lično, mojte ljudi tako govoriti, ma tamo dobri su ljudi, tamo. Ja verujem da su svi dobri, samo vi niste vidjeli i tako dalje. Znači, njegovo poslušanje je toliko plemenito da on niđe ne vidi loša čovjeka. Ni to mora zamisliti, to ima. Jer on poslušan pre svega Bogu, pa onda, razume se, drastvo mu je kao dar Boži, kao osjaj lepote Božje na zemlji. On stalno njima vidi i prisutno Božje. I zato nema loša čovjeka u njegovim očima. Poslušan je. Poslušan je Bogu, a Bog je neprekosnoveno vidjela si sama čitaš sveto evanđelje. Kad Gospod je bio Bogo čovjek Hristos, poslušan do smrti na krstu. A da zato je njegova pobjeda nad najstrašnijom maždajom, recimo kosmičkom zmijom s kojom se on bori u vazduhu. Ni na nebu, ni na zemlji, nego na krstu častom. Znate, to je jako možda važno da znaju naši ljudi, jer bez toga ne mora se osmisliti život u datim momentima. Kada je nešto teško, znate, kad dođe do iskušenja, onda čak i jaki domaćin, znate, porodični ljudi počnu da provlače kroz glavu svoju, kroz sve svoju stvari, kroz savest, neće ja to moći izdržati, ja sam gotov i tako dalje. Pa niko tebe to ne bi da će moći izdržati. To je samo da izdržiš. A dokle, na minut ili dva, ne znamo mi dokle će Bog dati to, kao što je Hristos na Golgoti. To nije izdržao do kraja, iznio krst na Golgoti. I prikovan na njeg, i dignut na krst, tek je on da umire obješen. E tako je pravoslavni čovjek. A posebno bi stavljeno akcenat na našu porodicu. monašku, i tu je taj najvažniji taj moment, da se osmisli svaki korak, bio on težak, lak, i onda ćemo moći izdržati do kraja i imamo, normalno je, nesumnjivo, ako smo Hristovi, moramo na svoju Golgotu, imate svoj prst u nebo. I borbu protiv najvećega zla pod ovim nebeskom kapom, to je, znači, Satana i njegovi pomračeni duhovi. Da, nesumnjivo, to je dokazano kroz istoriju svekolikog roda ljudskog. To je, kako rekao, biće koje je pomračeno gordošću, ali sve prepredene taktike ima u sebi. I može se pretvarati u što god hoće. Može da pretvori se u najsjajnijeg anđela Božeg, da ti laže, da te suč prevari. Neke ljude u snu prevari, neke javno, neke, znate kako je čeko tome, njegov je cilj vara, njegov je cilj laž. Znači, on je otac laži. I šta sad monasi mogu tu? Mogu jedino postoji molitom. Da se suprostaje to je prepredanoj laži. A cilj, a nije samo da bi spasli sebe, nego mnogim ljudima da bi objasnili da to postoji, da oni to posvjedoče svojim životom. Ne, teoretski ljudi mnogo toga znaju, ali mora se živjeti tako. A o to da onda preostaje pobjeda, znači, prestoji pobjeda, jer je sam Gospod Isus Hristos na pitanje apostola priliko susreta sa nekom tamo, nekim bolesnim čovjekom i njegovim djetetom, on kaže, ne možemo ga istereti, satre tamo, lomi dijete, baca ga u vatru, vodu i tako dalje, i dovede ga do Hrista i kaže, kad je on to rešio, on pitao, kako mi ovo ne možemo riješiti pred velikim narodom, to malo je sramota i nezgodno za nas. A on kaže njima, zbog maloverja vašega, i još dodaje, ovaj zavoru, a destruktivna sila i svijesti ljudske se ne izgoni ničim, ne postoji molitvom. Dakle, to su dva ognjena krila na kojima čovjek leti i nebo. I znači, to preporučujemo ljudima, kao što i ovdje u ovoj svetoj obitelji radimo, znači, držite se posta i molitve, i onda će vaša kuća, vaša porodica ličiti na monašku porodicu, ne mislim u cjelomudriju, ali u vladanju, u borbenosti duha protiv zla, bit će kao i u manastiru, molitvama i u kućima domaćinskim često puta, uspostavlja red, zna se otac i mama, djeca ili deda, baka koja je već u kući, uoče svakog večer, mole se Bogu, tako ujutru, tako prejela, tako poslijela, i to je sve, i to je sve u manastiru sačuvano i preneseno u naše kuće. I čak sve ta liturgija, razumijete, u pravoslavnim srpskim kućama ćete vidjeti o krsnoj slavi. Sjaje liturginski, lepote liturginski, a to je kolač na stole, tako, pa slavska ikona, pa sveća, pa tamjen, pa vodica osvećena, pa sveštenik, to su sve elementi koji trebaju za liturgiju, a to su sve liturginski elementi. I sad pogledate, vi vidite jednog Srbina, on inesna, on već tu, on služi liturgiju u svojoj kući. Znate, o krsnoj slavi govorim. I tada se ne ide iz svoje kuće slaviti u neke tamo kafane i restorane, to je malo ovako prenaglito. Ono što se mora poslužiti u kući, posluži se. Taj dan ne može, a drugi dan ako hoćemo goste pozvati na večaru, ili treći, deseti, to je se do večera, možeš pozvati, ako imaš mogućnosti, rezervišeš jedan, ne znam tamo, da ne naređujem sad do neki prostor i kažem, evo braću, ja vas zovem sad na večaru, a to je, zovem u ime toga da znate da sam slavio sada Svetog Georgija jučer, ili ću ga slaviti posle dan, ili možemo bolje bilo napet pozvati na večeru nego unazad, a kada sve to je to, nego idem u kafan da slavim krsnu slavu. A da to ne ide, kako kad bi rekao idem iz crkve da služim liturgiju u nekom restoranu, ne može, crkva je za liturgiju, pa makar ta crkva bila za 10 vernika da stanu, ljudi će stati okolo crkve i saslušati svetu liturgiju, onda ćemo ići ovako. Normalno je, nisam protiv toga da ljudi odu da se odmore i ukrijepe hranom i šta ko može i da pije, to je sad o tom potom, ali uglavnom to se zna. Znači, toliko smo mi blizu, znate, naše srpsko domaćinstvo i manastirski život, negde nismo toga ni svjesni, jer tako ga ne merimo, tako ga ne gledamo, ali nesumljivo smo toliko bliski da razlike skoro nema, se možda, ovo što kaže, cijelo mudri uzmu na sebe monasi, monakinje, znači nema udne ženitbe, to je razlika u odnosu na naše porodične srpske kuće, i ostalo se sve u manje višem pojmu događa, ne ovako svakodnevno, ne, ali se događa, recimo sad sam malo preko i molitva i post i slava krsna našta jedan put ugodni se slavi, ali se taj dan tačno osjeti sjaj i lepota, liturgijska lepota u kući srpske. To bi ja sad ovako i preporučio kad me ko pitao iz posebno iz srpskih porodica da to njeguju i hrane u svojoj kući, znate. I da se ne svodi porodica na dvoje, troje čeljadi, kao što kaže. Nije to tačno da nam je tjesno, ima prostora, znate. Jer kuća bez čeljadi nije tako, nema svoju životnu snagu, izgleda mi kao nešto siromašna, kao da je nedostaje živa sila, prosto rečeno. U zaludu pravimo i dvospratnu kuću, ne znam ja, tri spratove, pa to treba da je puno živo, ako nije, onda šta će to? Može da praviti neku radionicu, neki lokal, pa dati nekom grad. Znate, tako mi u manastiru. Mi manastir, recimo, ne možemo određivati monasi, znate, zato što to istorija ima tu i to je vezano za... I oni se prave prema, odnosno obnavljaju prema onom kako jesu. Čuva se autentičnost svetinje, onda, ali kad se bratstvo umnoži u manastiru, nekom, primetili ste negdje da se to proširuje. Konaci, naravno, konak proširi, jer imamo bratstvo, sad da proširimo to. E tako bi trebalo srpske kuće pravoslavne, da se trude da se proširi kuća zbog dolaska živi ljudi, rađanja, množenja. Znate, nije rečeno nemojte se rađati u sveštenoj istoriji, nego je naprotiv još Bog preko proroka Mojsija, znači vođe izraelskog naroda i zakonodavca, naredio, napiši im ovako, rađajte se i množite se, napunite zemlju, vladajte njom. Svaka druga poruka je protivna Bogu. A što je protivno Bogu, to će nestati. To sada, danas ili za hiljadu godina, ali ne mora proći. Bogu se ne mora protiviti neprestano. Bilo to u malom mjerlu, neka grupa ljudi ili neka čitava civilizacija, ne može se protiviti Bogu. Bog je naredio tako i zapovjedio, dao do znanja svima ljudima. Rađajte se i množite se, napunite zemlju, vladajte njome, to je poruka Božja i to je u stvari ko će pošteno gleda jedina ovako radost u duši ljudskoj, to je radovanje ljudsko jer se rađa novi čovjek na svijet, obnavlja se svijet neprestano, stariji ljudi odlaze iz ovoga vremena da svjedoče da ostaje u vremenu još ljudska rasa, da još čovjek se bori, da još radi, još stvara. I on je kao svjedok, kao izaslanje, kao što je došlo da vidi šta je to na zemlji, tako sad dolazi da kaže šta je ostalo. Ovo je dolazak vrlo čudan, a odlazak još čudniji. On kad dolazi na zemlju, vidi se da dođe sam, prosto rečeno, ne zna ništa, ne, niti govori, niti romori, gleda, čudi se, čest puta plače. Isto gledajte kad pođe sa zemlje, slična je situacija, sam ima na sebi košulju. Odud je došao bez košulje, a odud je odšao sa košuljicom, nekoj nikim cimpanom. Dakle, to je čovjek znači, koji podobje Božije i sva se njegova lepota skriva u Bogu. I ne možete mu vi pronaći te tajne njegovog dostojanstva, zato smo radosni svakom čovjeku se radi o Bogu. Hoda po zemlji, on je osjaj lepote Božije. A sad kako ne možemo vidjeti, to sad su druge stvari, to su druge stvari, druga sto pitanje, jer je Bog to sakrio svojom silom, božanskom silom, jer inače kad bi tu lepot sagledali, ne bi mogao više čovjeka, ne bi ga mogao ničim ubediti da se od toga odvoji. On bi znači ostao takav, neprestano, vječito, a Bogu je ugodno da ga dovede na zemlju, da prođe kroz ovaj svijet sa podvigom, sa trudom, sa naporom i da onda uđe u večnu svoju ili bolje rečeno stalnu sadašnjost. Ostaje onako kako se upodobljavao, kako se podizavao, kako se savršavao, tako ostaje. I tu je vreme, kao što znate, podeljeno u našim mjerilima na tri kategorije. Znači, prošlost, sadašnjost i večnost. I sad prošlost je prošla. Jel da? Mi to ne moramo povratiti. Sadašnjost je da se borimo onako kako možemo po svojoj savesti, a večnost ili budućnost, kako mi kažemo, niko ne zna kako će biti u pravom smislu. verovanje naše sažeto objašnjeno na kraju završava se, kaže, čekam vas krsenje mrtvih i život budućeg veka. Nije rečeno ni lepog, ni ružnoga, ni hladnoga, ni toploga, nego život budućeg veka. Taj budući vek mora biti naša stalna sadašnjost, može biti ono što mi pričamo, recimo često budno kada večnost, pa to je to u stvari što se ne menja, onda kako te, kako sam te zatekao, kako te nađem, kaže Gospod, tako će ti sud. To je sad u manastiru, opet se vraćamo porodice našoj, dobro razjašnjeno i dobro poznato, i svaki monak i monakinja to jako dobro znaju, i oni se drže toga pravila. Znači, da se sadašnjost strogo vodi računa, jer sadašnjost je bitna, ona je za nas najbitnija, mi nju jedino osjećamo, mi smo u njoj. Ovo sve, ovo prošlost, imamo istorijske podatke, tako pretpostavka je da je zabilježeno, objašnjeno i tako dalje. Ali to nas manje više i ne zamara toliko mnogo. Jedino se brinemo da bi iz toga izvukli pouke. Jel tako? A ovo što će biti, to baš niko, ja mislim, od ljudi ne zna tačno. Tako je rečeno. U tom času, u tom momentu i tako da ne zna niko, pa ni anđeli Boži. Znači, jedino zna onaj koji to zna. Eto tako, to je bilo malo o ovoj porodici monaškoj, našem življenju, našem smislu. Glavni nam je cilj, znači glavni cilj je monaški, najveća vrlina to da bude poslušan, da kroz poslušanje izgradi u sebi onaj pali lik našega praoca Adama i da ako je ikako moguće svojim trudom i naporom obuče se novog Adama, Gospoda Isusa Hrista, jer i pjevamo na krštenju svakome hrišćaninu, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukošte. E kad se sad obuku Hrista, pa nije ne priliči da padamo kao naš protec Adam, da izgubimo taj blagodatni raj u nama koji je unutra sakrivan opet gore u Bogu i u našoj prirodi, odnosno našem čovječanskom biću.
Presvjetaja, prečistaja, zaštitnice našeg roda, svojim moćnim molitvama za nas slave moli Boga. O, presveta Božja Mati, Bogo nebesu, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. Za sve srstvo, za sve ljude, ne zakrati ljubav tvoju. Zaštiti nas, Bogo Majko, pokloni nam milost svoju. O, presveta Božja Mati, Bogo nebesu, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. Ti si svetu Hrista dala, neka ti je večna hvala. Bez tebe bi zemlja naša u gresima očajala. O, presveta Božja Mati, Bogo nebesu, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. I dok naši dani blede, mi ćemo te svi slaviti. Sačuvaj nas svake bede, usišena Bogo Mati. O, presveta Božja Mati, Bogo nebesu, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. Kad ti moliš Sina Tvoga, Spasitelja Hrista Boga, Spasitel će nama dati, jer ga moli Božja Mati. O, presveta Božja Mati, Bogo nebesu,
govorite o poslušnosti oče kao osnovi manastirskog života. Danas je poslušnost, ovako čovjek i površno kad pogleda, veliki problem. Dolaze nam ovde i roditelji i deca i niko nikog ne sluša. Šta se tu može reći? Pa i po manastirima, eto čujemo, ima također neposlušnosti. Kako se boriti sa tim?
Pa to su sad, te osobine su prisutne kod ljudi, znate. I kod nas monaha i ljudi, zato sam i stavio to kao najveću vrlinu. Ta vrlina ne može se ostvariti odmah ni u početku, ni čak ni u sredini, nego neki su oci govorili jako mudro, niti šta početak, niti šta sredina, nego kraj. Znači, kraj se ocenjuje kroz poslušanje. Kraj znači života. Da li će Bogu stajati kod koga? Zato se neprestano straži na sobom, ili bolje rečeno ti. Bdenje je neminovno potrebno i rano i kasno nad čovekom. Niko da se ne zanosi mišljenjem, pa ja sam mlad, ja ću to postići sutra. Ne, možda ne znamo šta će biti sutra. Zato je to poslušanje jedna ogromna i blagotvorna vrlina u čoveku. I on svakoga časa osjeća, ako ne bi ovo sad poslušao što mi je zadato i naređeno normalno po savesti svoje, onda može da bude i sutra kasno. E zato je to... kad primetite što kažete kod roditelja i kod djece i kod monaha i monahinja, neposlušnost na izgled, kad gledam ovako, to ne znači bukvalno neslušanje, nego to znači priprema za poslušanje. To jeste borba, vidjela si, borbenost duha postoji kod djece, protive se nekad roditeljima. Ne mogu ja to da i to uradim i nisam ja za to sposoben i tako dalje, ja ne mogu od umora i ima tu izgovora mnogo, međutim sve u svemu nije tačno. To im je rečeno, brat, ono koliko možeš. Neće nikada otac tvoj reći, idi po kosi livadu, ne znam, hektar ili dva, nego će reći, idi kosi danas tamo na tom imanju. E to je poslušanje. Odi radi, ono koliko možeš. Tako je i u manastirskom smislu. Ako je iguman, odnosno duhovnik, rekao, uradite to, taj posao, vi ga radite po svojoj savesti. A ne da ga završite ili da ga ulepšate ili možda ne znate, ali vi počnite raditi kao što imate tamo od starih sveštenih historijskih dokumentima naćete i kod sveti otaca čak izreke onaj kraj naredio mu da su odrlo zalijeva. A sad, znate kako to izgledalo za naš današnji um, izgledalo bi jedno ludačka glupost, neviđena, za staro drvo, osušilo se, suvo drvo ide zalijeva. Recimo monah ili nije bitno Mirjanin, a onda pišu tamo lepo, to je negdje mislim tamo u Nitrijskoj pustinji bilo, gdje je monah uzeo jednostavno kantu sa vodom i zalijevo to. Nije pravi pitao, hoće li neće. I razbudu za divno čudo zeleni drvo. I donese plodove. Kad su donijeli plodove pred igumana, onda rekao, ajde bratije, uzmite plodove poslušanja. Znači nije ni drvo, ni zalijevanje, ništa nije, nego poslušnost je rodila. Dakle, poslušnost mora stvar čuda. To su sada čudesne stvari. To su nadprirodni pojmovi. Eto, zašto je naš poslušanje potrebno da izgradimo i u porodici i u manastiru, a neposlušni ljudi trebaju da se trude da izgrade tu osobinu u sebi. Besprekorno i imaće nesumnjivo mirnu savjest i blagodat života u Hristu našem Gospodu. To bi tako bilo.
Danas imamo situaciju da kad mladi dođu u manastir i žele da ostanu, da ima prilično roditelja koji to ne razumeju i protiv toga su.
Pa to je opet nerazumevanje, lepo ste rekli. Roditelji ne razumiju taj put. Znate, i to mnogi roditelji ne razumiju, ne znaju šta se dešava, čak su bili bi sretnije da su otišla djeca, čak možda ne negdje u nekim drugim pravcima. Pa makar to bilo i negativno, ali nemoju monahe tamo i u manastiru, tu nema, ne znaju uopšte ne osmisliti šta je to. To je ono što sam malo pre rekao, apostol Pavle lepo rekao, mi smo ludi Hrista radi, a vi pametni. E zato je to taj sukob među djecom i roditeljima u tom momentu. Roditelji mnogi ne znaju smisao tog puta. Niko im nikad nije ni govorio o tome. Sad računaju da je to samo uništenje, ali da ne ravno samoubistvu, ništa više nema od njega. Ode u manastir i gotovo. Međutim, nije tako. Poslušanje koje sad iskazuje nije sin ili čerka u smislu odlaska u manastir je vrlina koja rađa ogromne plodove. Znate, ne kao ovo sad ovo drvo što je procvjetalo, nego cvjeta pustinja ljudske savesti, gledajući te ljude mlade koji se odriču ovoga svijeta, ovog bogatstva, ovoga lepote, ove i svega što ima u svijetu, ništa nije toliko ružno. Ali oni čeznu za nečim što je još sjajnije, još lepše, ono što opet apostol Pavle kaže, što ljudsko oko ne vidi, što uho ne ču, što u srce ljudsko ne uđe, take lepote pripravio Bog onima koji ga ljube. A ljubav prema Bogu je ovo, put monaški, znači put Boga čovjeka. I zato naši roditelji poneki, ne svi, kažu, volio bi da mi otišao sin neđe, recimo, u legiju stranaca, recimo neku vojsku. Pa svejedno što tamo svaki čas prijeti opasnost da strada. Jer to se neminovno obračunava oružjem i tamo. Ali on računa tamo ne bi bilo, ipak bi on bio neki vojnik i ne znam, vojvodni i tako da. A ovdje ne vidi, znate, on kad vi odeš od svoga sina u monaštu, gdje sluša, poslušno radi, besprekorno kod manastira i neke poslove zemljoradničke ili recimo bavi se oko domaćih životinja nekim poslom njihovim ili u radionici nešto montira, radi, pravi ili recimo služi ili nije bitno šta radi, sve to njemu malo, sve to za njegovu roditelja malo jer on hoće drugo nešto. On naučuje vjekovima da vidi čovjeka, ženu, djecu, kuću, imanje, prijatelji, kumovi i tako dalje. I to je sasvim kod njega ispravno mišljenje. Ali ovo je iznad toga, ako se pošteno izmjeri, znate, jer njegov sin ili čerka prilikom monašenja postaju ljudi sasvim nove prirode, pa čak ime drugo dobiju. Znači, potpuna, apsolutna promjena, i to promjena u pozitivnom smislu. I sad u tom slučaju monah ili monakinja imaju još veću obavezu, su dobili slavnije ime nego što su imali. A onda plus toga imaju i odgovornost veću, jer im se više povjerava nego što su dok su bili kod svog oca ili mame ili ne znam, nekom poslu i firmi. Tamo se povjerava neke zadatke koji će biti danas završeni, sutra i završeno je, znači potpisani su ugovori i idemo dalje. Sad nema, ima da čekaš dok se naj drugi posao, ne znam, neki zadatak. A ovdje je neprestano otvoren posao. Neprestano je to otvoreno. Tu su stalno molitve i moljenja za ljude žive, pa onda i za umrle, pa onda, kako je već propisano crkvenim pravilom, monah ima neprestano dinamičan život u manastiru, svako dnevno, svakoga časa da goći zoveš, on je tu i znaš zašto je se odazvao, znaš zašto ustao, znaš zašto liježi i ustaje. Oto da je nastalo ime, ono smo prethodno govorili, otac naš ili majka naša, to ničim se ne mora dobiti na svijetu, sem rađanje. A ako ne rodite dijete, nikad vas niko neće nazvati majkom. Možda nekom šal, nekom šilači, ali u ozbiljnom smislu neće. Isto tako čovjek, ako sa ženom svojom ne rađa djecu, on neće nikad, niko neće zvati ocem. A to ime, pazi, majke ili otac, ne dobija se baš kako što bi mislio, pa to šta ima veze kako, pa ne, to je toliko ime skupo, toliko je veliko. Razumete? Da bi svaki čovjek od nas na zemlji ovoj, koji hoda, koji se kreće, svjesna sebe, želeo da bude otac. To je nesumljivo prisutno u čovječoj prirodi. E zašto sad ne more to da ostvari? Pogledajte samo momaka koliko ima neoženjeno. A koliko se on u sebi rve sa tim problemom? On bi da ženu ima, pa da žena rodi sinove i ćeri, pa da on to podigne. A onda na kraju sam priđamo, sve je to lepo, ali ja to nekako ne mogu još. Ja još nisam to osmislio. Znate, on sad nema hrabrosti da se uvati u koštati sa bračnim životom. Recimo, gdje bi se to desilo, da se on ipak nazuje otec. Jer je to ime tako teško i odgovorno i on sada jednostavno ispituje sebe, svoju savest. On pita kako bi krenuo, šta bi uradio, kojim bi on putom sad to ostvario. Imate sad ljude do 40 godina neoženjeni. Pa se to nije moglo u moje vrijeme pojmiti ni najpjaniji čovjek, to je nepojmljivo. Sada ušao strah u njega od tog očinstva i materinstva, da on sada jednostavno stoji onako i pita ga šta se to dešao, ne zna da objasni. A kad mu predložiš vidu u manastir, na primjer, da se podvizava na ovaj način, usamljeni, da rađa djecu u duhovnom smislu, da, onda to mu nije jasno. Gleda u tebe, čudi, šta mu pričaš? Nije u nas ovaj monaški život toliko razjašnjen u narodnom svijesti, kod ljudi je neke jeste, a sad u novije vrijeme još nešto malo informativno ide bolje, malo su veća sredstva informisanja, više se vidi to na saboru i tako dalje, pa ljudima nešto jasnije. Pa do pre možda jednu 20 godina mi nismo imali mogućnost da saznamo šta je monak, šta monaknja, šta je iguman, šta je igumanija, šta je namjesnik u manastiru, šta je sinđa, proto sinđa, ovaj, iguman, arhimandrit i tako dalje. Pojma nismo, strukturu toga života nismo znali. E sada znamo i sada to malo ovaj, objavljamo kroz knjige razne, pišemo. Neki manastiri u to dobro, dobro prednjače i rade na to, dosta dobro. Neki se spremio da to tako još rade, tu ima mnogo posla, da se objasni i onda kad zna čovjek strukturu toga društva, te zajednice, on lakše u to ulazi. Kao u svakom pogledu, pretpostavimo sad obično jednu firmu, ako znate tamo strukturu toga društva, da tamo ima mjesta za očistača do generalnog direktora, onda bih ja mogu to i konkurisati. Ja sam mehaničar, recimo. Ona kaže, ja sam bravo, ona kaže, ja sam tehničar, ona kaže, ja sam sve ima posla tu. Glava je, znači, toga svega generalni direktor i mi njega pitamo, ili pošljamo pismeni akt, ja i zamoljavamo da on razmisli da nađe nam nekog mjesta u svom tomu. E, tako otprilike i u manastirskom duhovnom životu. Za svakoga ima mjesta ko hoće to. Počne od najmanjega do najvećih ljudi, najoštrumniji, kao u staro vrijeme, sjećate se naše srednjovjekovne istorije srpske, Stevan Nemanja bio veliki čovjek. On je po blagodati Bože njegovim trudom ujedinio dve srpske strane, dve srpske zemlje, ono vrijeme Zetu i Rašku, stvorio jednu lepu državu na Balkanu i dosta moćnu i priznat od istoka i zapada. Znate, car Nemački je priznao Srbiju tada i vizantinski, znači to je istok i zapad. I on nije odšao iz te zemlje što nije mogao živjeti u njoj. On sve sredio, čak i predao ovaj upravo svome Stefanu, sinu, ono mi poznao kao prvenčanome, i kazao, upravljaj lijepo i po savesti svoje narodom, nemoj sigrati, posti Bogu se moliti, Bog pomogne, a ja odu u manastir, mislim. Ja odu u manastir da služim Bogu, da savladam sebe. Ja sam neke narode čitaj mogao savladati, sad nema to, to je prošlo. Ja sam sebe da savladam, da vidim šta ja mogu sa sobom napraviti. Takvi ljudi, znači, povlače se u manastir u poslušanje, igumanu, besprekorno, kao je najmanje dijete, sad kad dovo tamo, dozvoli mi da se napijem vode. Zamislite sad, čovjek koji je malo pre bio na tronu jedne države, pa kaka, taka, je to država. E, znači, to je veličina ljudi koji znaju šta je manastirski život, šta je struktura toga manastirskog življenja i on je našao tu i sebi mjesto, kao mora. Nije on, jak mi je zbude, ni iguman, ni arhimandrit neki, niti, ne znam, duhovnik nekome, niti, recimo, nije pojma o nekom činu i položaju crkvi, nego samo ono najmanje, monak. I on je tu bio prezadovoljan, a zato je postao Sveti Simeon Mirotočin. Na njegovom grobu se i danas ljudi poklanjaju sa pobožnošću i pravoslavni Srbi, pravoslavni Grci, pravoslavni Bugari, pravoslavni Rumuni, svi pitaju, gdje je Simeon u grobu? Da to nije malo, to se ne ostvaruje ovaj mačem i ognjem, to on zna, on je imao mač, imao je oganj, mogao je da pali žaj, nije htio. Jer to je sitno, to je za vremena, to je za kratko vreme i to se, hvala Bogu, opet, ono je u našoj istoriji ovaj, potvrdilo na Kosovu kad je car Lazar lepo to dokazao, kao da je iz Nemanje uzeo riječ njegove. On je kazao doslovno, zemaljsko je zamalena, carstvo je zemaljsko za malena, a nebesko uvijek i do vijeka. I to nebesko car je zavolio, zamislio u tom momentu, Lazar, sličnu nema. Iako zna da sad neće moći pred tolkom silom ovaj, osmanijskom da izdrži nikako, on će tu biti sigurno fizičkog sloma, ali je bio spreman da se opredeli za nešto što je jače i od Osmanlija, i od Srbadije, i od Evrope, i Amerike, i svega na svijetu. To je znači veličina cara Lazara. Zato mi, stvari, pravoslavni Srbi slavimo taj moment opredeljenja, a to opredeljenje je u stvari naše opredeljenje. Svaki monah, kad god se opredelio na monaški put, on se opredelio za nebesko carstvo. I njegovo opredeljenje ljudi cene i poštuju. Njega možda kao čovjeka mnogo vidla si da mogu jednog monaha, šta će šta da je da to vidim? Cene kao čovjeka. Ali šta je veličina u njemu? Veličina što se opredelio za carstvo nebesko. I Lazar nije bio neka velika sila, gledajući fizički bio čovjek normalno na položaju srpske države kao knjez srpske, knjez Srbije, i on je jednostavno, kako ga bilo je knježeva, bilo je vojvoda, bilo je junaka, veći od Lazara, silnije, istorija poznaje termopilski klanac i ga su Grci pobedili, Persijane, ceo svijet se divio, jedna mala grupa, ali odabrana, pobedila je Aždaju, sa istoga smatila je. A to su bile slavopojke, i danas se divimo tim termopilskim junacima. Ali nismo slavili to. A što onda Lazara slavimo koji je izgubio rat? Znači, zato što je opredelio se za nešto što je vječito. Svi ga neće propast. Možemo svi nestati lice zemlje, ali opredeljenje Lazara ostaje vječno. E takvi monak. Monak je sličan u tom slučaju Lazaru, Nemanji, mnogim, mnogim svetim ljudima, sličan, kažem, i je svet, daleko je od toga, ali je opredelio se za nešto lepo i uzvišeno. I sad samo od njih zavisi da li će ići do kraja tom putu. Lazar je stigao do kraja. Treba Nemanja stigao. Posto sveti Simeon, ovako sveti mučeni. E sad od nas zavisi mi da izdržimo do kraja, da postanemo samo dobri ljudi, to je velika i prevelika radost.
U porodici, kada se uzmu muž i žena, postoji lepota njihovog zajedničkog života, pa onda im je smisao da rađaju decu, pa da decu školuju, pa da venčavaju, i to je lepota života u porodici. Šta bi se moglo reći, oče, šta je to lepota života u manastiru?
Vidite, dobro ste rekli, porodic, čemu se oni raduju, znači rađanjem, gajanjem, djece, podizanjem, na kraju krajeva onda prilazi svadba, odnosno ženitba sina, jude, čerke, rađenje unuke i tako dalje. Sve to monah doživljava u manastiru samo u duhovnom smislu. Radost je, znači, tu podudara se i nema razlike skoro. Oni se raduju fizički, gledano svoju djecu i u razvoju njihovome, fizičkome i množenju, to je sasvim prirodno i lepo i uzvišeno, i to pozdravljamo svakako. A i ova isto tako, isto on tako rađa, prvo se trudi da Bog da sinove u duhovnom smislu, da ih podigne, da ih vidi snažne, silno, duhu svetom, u duši. Onda se radi da ti isti njegovi duhovna deca, a isto tako vide svoju duhovnu decu. To su veliki duhovnici, veliki gumani koji vole, znači, zajednicu duhovnu, i u tome se neopisano radošću raduju. Znači, slično ovo se dobro napravilo. Znači, kako se u porodici raduju naša braća i sestre koji su ude žene, i to je jako lepo i blagosloveno, ništa tu ne greši se. A ovamo isto je tako, samo u duhovnom smislu. Znači, i jedni i drugi imaju isti skoro cilj, umnožiti, obožiti, umnožiti, složiti. Znači, kad se ljudi obože, kad se slože, oni se onda umnožavaju. I to je definicija koju je vladika Nikolaj lepo još davno napisao, čak perom i olovkom. Braćo, obožite se, složite se i umnožite se i proslavite Boga. I ne bojite se, onda ćete biti večno živi ljudi i vaš život bit će blagosloven u Gospodu Isusu Hristu. Jer mnogi su narodi to poslušali i Bog i nije ostaje, dao im je blagodat oboženja, umnoženja i sloge. E sad, naši ljudi, konkretno srpsko društvo u novije vrijeme nije tu parolu dobro razumjelo, nije dobro prihvatilo u svim segmentima društva našega, ali nije ni odbacilo. Znate, imate i danas srpski porodica u koji se drže božanskih zakona, to znači oboženja, ima i dosta koji rađaju djece, dosta, znači množe se, i imaju jako lepu slogu među sobom, znate, to srpske naraštaj, zemlje, srpske ljudi su danas složni, bili su uvijek tako, ne misli se na slogu onu, kako bi rekao, neku fanatičnu, znate, srpska sloga nije tako vidljiva kao što mi mislimo, trebali bi da budu, ne znam što reče jedan, da svi tako kažu, nije duhu Srba tako. To jeste njihova sloga, njihova snaga, složenost uma i srca i razuma, da ne prihvataju svaki predlog. Znate. I on da je sad od mene ili od vas počeo, ne može, on to malo rasuđuje, razmišlja, pa te odbaci to, neće čuje, da ti mene učeš, neće, ja imam sad svoj plan, idem da vidim ja kod komšije Marka, možda on ima neki bolji predlog. Ono će upita, znači društvenje, nije sebičan. A nije ni mene uvažio odmah, kao neki fanatik, da klekne, amin, tako je, nego ide onda upita još. Pa kad se uvjeri da je to dobro, onda je to Srbin sveti čovjek. Znači, života, hoće svetog života, hoće društvenog života, voli ljude oko sebe i ta njegova ljubav izgleda kao nesloga, u stvari to je sloga. Ne pada na, ni na čije ovaj zapovjest od jednog semena pred Bogom. To mu je, on uvijek kaže, čule ste često puta, ćete čuti kad Srbin kaže nešto, kad grubo reče, onda kaže, Bože, ne čuj me što sam rekao sad. Znači, osjeća se grešan pred Bogom, a predavno nije ništa rekao, šta me briga za tebe, ja sam rekao i rekao, ali pred Bogom ne bi smio ovako. E on onda to kaže, oprosti mi, ne čuj što ja rekao i tako dalje. Znači, tu je veličina srpskih ljudi. Oni vidjeli da se primećuju kroz porodicu, naravno kroz porodicu, da im nešto nije tako sjajno. Na primjer, kad mu zaboli dijete, kaže, negdje sam pogriješio, ne bi mi dijete tako zabolilo. Pa sam došao da pitam, da li bi ja to mogao nekako da se pokajam, da se povratim. Nisam ja možda kad pred ljudima to naprijed pozvala sam pred Bogom, znaš, nekad sam galamio, nekad sam sobom, nekad sam vređio me, Bože, pa me strah da nije Gospod povukao svoj pravedni bič protiv mene. I zato on dođu u crkvu u manastir pa malo pitaju duhovne oce i ujedno se i kaju pred Bogom. I Bog im povrati zdravlje, djeci, mir, u kući i tako. Znači da su u Srbiji veliki ljudi i oni imaju tu dušu takvu. Oni ne znaju da, jednostavno ne, imaš utisak da oni ponekada ne znaju da preziru nekom. Da previše im velike probleme to zadešavalo sad, naravno, nove istorije našoj. Od prvoga rata velikoga tamo, pa kažem, balkanski ratova, pa ono, poslije velike sukobe, kaže se ne u nekim istorijskim dokumentima da Srbi prašali čak jako velikim protivnicima i koji su im zla pravili. A nemoj, kada sad je to prošlo, nemoj da se ljutimo, dosta naše komšije i tako dalje. To je velika osobina ovaj naroda i to je bogatstvo koje bi trebalo čuvati svaku cijelu. To je blagodat Božja. Znači. Ne odmah ošteti mržnju, zaoštravati situaciju, ako se već nešto smirilo, onda je to je Srbin prihvatio kao mir i što se desilo prepušta Bogu, Božijem sudu. Ako je neko napravio zlo, ako je neko nešto oto od njega, ako je neko upropastio njegovu zemlju ili kuću ili ne daj Bože familiju, on ipak nađe snage da kaže neka to Bog sudi. E to je velika osobina kod Srba. To je, ja mislim, to blagodat malo koji narod ima na zemlji. Svi su narodi na svoj način lijepi i dobri, za sebe normalno i pred Bogom imaju svoju vrednost, ne znam i koju kako, ali Srbi imaju otvoreno tako osjećanje. Ja sjećam jedne priče kako su negde sukobili se, pa iskinulo dosta Srba u ratu, u ratno je nekog še. Da neko bi zagalamio to, mir je potpisan, prekidaj, stani. Oni kada zustave se i kažu, ljudi da nismo publiku, koga sad drug nije javio. Znači on zamislite koliko od njega bila savjest nemirna, ako je već rečeno da je mir, ne smije se da ubiti nikom. O tome rad je završen. Oni su slični onome, to je bilo dolje na onome na termopilskom klancu, kad su onoga čovjeka dobili zarobljena, zamane mačom, ali da ne da osjeća glavu čovjeku i kada truba zatrubi u primjer i on vrati mač u korice i nema osjeća. Znači sad je truba javila je mir. Svaki moj postupak sad mora biti pred Bogom odvratan. Vjerojatno ja nisam ni tražio, ne koga započeo, tako ja tu to nudim. Ali je svirano, znači truba objavila mir. Prema tome ne dira nikoga gdje se ko našao da se izmirimo i idemo svojim poslovima. Dakle, to je kod Srba jako dosta dobro još uvijek sačuvano. I vidim, ja i sad čujem, kad pričam sa njima, oni se nađu nekoj nevolji, pa recimo, prognan je neđe iz nekih krajeva, a pitaš ga kako je, pa šta bi, valjda sam kada nešto mi se griješio, Bog samo zna, jedan ne zna. Uopšte nema neku oštrinu da bi ja bi recimo konkretno da neko ne zna, potrebno rekao, ma otvara me onaj tamo, ne znam, došao od nekog da neka vojska, sila, ne on tu neka, ja sam pogriješio sam nešto, nešto sam se griješio, ne zna šta, Bog jedan zna. Dakle, to su dobre osobine i takvi ljudi imaju i porodice, imaju ženu, imaju djecu, imaju prijatelje. A to je veliko bogatstvo, da na zemlji imati prijatelje, to nije mala, malo bogatstvo, to je velika stvar, jer mi se kroz prijateljstvo ljudi prijateljimo s Bogom. A da Bog nas onda voli i tako ćemo u toj ljubavi Božjoj ostati, da svjedočimo da smo deca Božja, da nismo otpali od Boga. To je jako veliki moment u istoriji našoj i važan da u tom momentu ne otpadnemo od Boga, znate. Sve drugo se nadoknadi. Ko je s Bogom, bit će bogat. Ko ima obraza, bit će uvijek obrazovan. I ovo je sve drugo na jednom kantaru koje mjere ljude. Znaš, svaki stanaki čule se kako nekada Srbe grde tamo na informativnim sredstvima, pa nazivaju pogrdno, ne, oni su ništa kao, pa možda je to, postačka, to. Dakle, nisu zlopamtljivi, što je jako važno, i što je lepa u njoj osobina, to ne prihvatio tu kritiku kao neku mržnju, govorio, pa možda smo i krivi, što sam rekao. Znači, i primetili ste čak fizičke udare po Srbima, u zadnje vrijeme, ove 100 godina bilo je, neko je skoro rekao da je samo Beograd bombardovan preko 14-15 puta. Pa znate kako bi se osjećao neki narod, bi kleli, bi proklinjali one koji su to nariktali, one koji su rukovodili. Ništa, Srbi kao dobro, ajde se, Bog zna, možda smo mi krivi. I ta osobina njehove lepote se uči u porodici. To se nauči u porodici. To je škola porodična. Nije to škola fakulteta, ni univerziteta, ne. To je porodična škola. I to je u našoj kući bilo, ja sećam, mi smo bili s jedna velika zajednica, samo se govorilo, nemojte lagati, nemojte tući ljudima i nemojte tuđi od mene. Te tri stvari, ništa drugo nije ni govorilo. I to ušlo u svijest naši, da dođe njegov, dok je neko lažno, on se okrene od njega, slabo je nešto. Ako ih nešto svađa i prepire, on se okrene od njega. Ako neko krade, neće njim ni da govori, ode, to ne valja, to je odvratno, jer se rekao u našoj kući, deda pokojni je govorio, te tri stvari, kad stavite sve u glavu, to vlada sa vama. I zaista, kad gledate, to su tri vrline velike koje nose čovjeka kroz život. Istina, poštenje, čast, pošten rad, zarada, to neće, svugdje u svijetu imaš mjesta. Jer to Bog udesi, znate. I pošten radnik, ma ljudi te zapaze za čas, posle čuje se da si pošten radnik. I zovu taj radnik, on ima nešto, ćemo plati, nešto ćemo malo nadoknati, nećeš propasti. Ko čuje da sam lopov, onda to bježi od vas, sklanja se, pomušiti ga, ali juče je nešto slago, prekuće nešto ukro. Možda će ga neko, ne daj Bože, protjerati, otjerati, lupiti, ko zna šta, nemoj s tim drugim, pušti. Dakle, to su škole kućne. Kuće što se uči, zato mi, ovo što vi gledate, kako se radimo u porodici, radimo se što se tu, ne samo da se rađamo i množimo, nego se tu i učimo biti ljudi u toj zajednici, jer tu se rađa ona istinska, iskonska ljubav prema braći, prema sestrama, prema roditeljima, prema komšijama, susjedima. Stalno se o tome divalo. Paste, to je jako važno, to je bogatstvo naše i tako dalje. Dakle, preporučio bi svakoj djevojki, svakom mladiću da sklapaju brakove s Božijom pomoći, blagoslov Božijim, i da rađaju djecu i kroz to da se može složiti množe. To bi bila porodična, znači poruka porodici. Poruka monasima, recimo nama kojima ja pripadam u tome okruženju monaškog života, je isto ta samo u duhovnom smislu. Trudite se, radite, postite, Bogu se molite da Bog da bratstvo, to bratstvo da isto tako postom i molitvo izmoli drugo, novo i da se tako slože, obože i umnože i da pred Boga stanu i kao Gospode, mi smo tvoji, a ti si naš Bog, mi drugog Boga ne znamo osim tebe. Ime tvoje imenujemo i tebe se uzdamo. To je znači poruka za monake i za ljude koji se imaju nameru ženiti i udavati, stvarati porodicu u svojoj kući, u svom selu, u svom gradu, u svojoj državi, u svom susjedstvu.
Bila je ovo emisija Mala crkva, slušali ste igumana manastira Velika Remeta, oca Stefana. Emisiju tonski realizovao Naum Milenković, prijatan dan želim vam, Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.